Moje hospodářská filozofie. V roce 1930 požádala Mezinárodní obchodní komora Tomáše Baťu o projev, jak vybudoval svůj podnik a přivedl jej k rozkvětu. Tomáš Baťa odpověděl článkem, který byl uveřejněn v 7. čísle časopisu Mezinárodní obchodní komory, a sice ve francouzském, německém a anglickém vydání. Článek se jmenoval Moje hospodářská filozofie. Přejete si, abych vám řekl, jak jsem vybudoval náš podnik až k jeho dnešní velikosti. Při své práci neměl jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí. Vybudoval jsem člověka, aby byl výkonnější a lépe sloužil zákazníkům, a on potom vybudoval závod. Jsem přesvědčen, že největší ztráty v průmyslu a obchodě vznikají nesprávným stanoviskem, které zaujímá člověk ke své práci, svým spolupracovníkům a ke svým zákazníkům. Hlavní úlohou organizátora, jenž chce vybudovat veliký závod, je, aby vytvořil morální a psychologickou základnu, na níž by se jeho pracovníci mohli zdárně vyvíjet. Protože neexistuje žádná učebnice, kde by toto bylo vysvětleno, ani žádné vyzkoušené a osvědčené metody, rozhodl jsem se vybudovat vlastní systém, který, jak doufám, prospěje lidstvu. Tento systém se jmenuje Příklad. Náš závod začal se tehdy rozvíjet netušenou měrou, když naši zaměstnanci se přesvědčili z veřejného účetnictví našich závodů, že podnik zaujímá k nim i k zákazníkům přísně morální stanovisko. V době, kdy jsme se blížili přibližně dnešnímu námi uznávanému pracovnímu systému, byly hospodářské poměry v Československu podobné o něm, jež panují dnes téměř ve všech evropských státech. Deflační politika našeho státu zavinila, že čísla kurzů stoupla tou měrou, že nebylo možno prodávat ani pod výrobní cenou nejen u nás, ale i na světovém trhu. Zakolísání bylo daleko prudší, než jaké vyvolalo dnešní stoupání zlaté měny, a následky byly také citelnější. Větší část podnikatelů shledala výhodnějším zastavit výrobu a přenechat nezaměstnané starosti státu. Odmítl jsem jakékoliv řešení situace tímto způsobem, protože jsem je považoval za zbabělost. Bylo mi naprosto jasným, že takové řešení vede ke zvyšování cen, snížení životní úrovně a zatěžování státního hospodářství. Věděl jsem, že někdo musí rozrazit tento začarovaný kruh, a odhodlal jsem se převzít tuto úlohu sám. Situace, ve které jsme se nacházeli, podobala se docela situaci německých a anglických výrobců obuvi. Nezaměstnanost nyní roste. Anglický a německý výrobce obuvi nemůže prodávat Hindům boty, protože tito nemohou prodávat svoji rýži za takové ceny na evropských trzích, aby si ze svého příjmu mohli opatřit anglickou nebo německou obuv. Podnikatelé těchto zemí vyrábějí draho, protože vyrábějí málo, a vyrábějí málo, protože vyrábějí draho. Jde o to, aby ceny obuvi v Německu a v Anglii klesly tak, aby tato obuv se dostala k Hindům. Rozhodně tyto ceny musí být značně nižší než nyní. Podnikatelé těchto zemí musí snížit své ceny. Za prvé, o rozdíl mezi cenou, zač dříve koupili suroviny, jež mají v zásobě, a cenou, jakou mají tyto suroviny dnes na indickém trhu. Za druhé, o to, oč musí platit více daní, přepočítáno na jednotku, protože vyrábějí málo. Za třetí, o to, oč mají větší režie, že vyrábějí málo, a za čtvrté o to, co ztratí na úrocích z kapitálu pro pomalost obratu zboží a peněz. Mnozí podnikatelé přijdou při těchto kalkulacích k zajímavým objevům. Třeba nakonec shledají, že jejich cifry jsou ještě příliš vysoké. V tom případě musí podnikatel zkoumat, zdali tyto zbytečně veliké výlohy nepramení odtud, že zaměstnává celou řadu zaměstnanců, kteří jsou v závodě zbyteční a pomáhají jen vytvářet umělé zvyšování cen. Říkám-li toto, mám na mysli především udržování organizace různých trustů, jejichž účelem je zvyšování cen. Je-li jejich cílem udržet v provozu jen málo podniků za účelem umělého udržování vysokých cen, pak musí být odsouzeny. Jsou mnohá odvětví průmyslu, kde je pouze polovina podniků v činnosti a tyto zaručují továrnám, jež nepracují, určitou podporu, aby zůstaly zavřeny. To je podpora v nezaměstnanosti zaměstnavatelům. Stejně tak chybnou jako tato podpora je podpora nezaměstnaným dělníkům. Právě tak jako zaměstnavatel musí i zaměstnanec uvést svou kalkulaci v rovnováhu. Oba musí vycházet z oné morální zásady, že jen za vykonanou práci lze brát plat a že tato práce musí být vedena v duchu sloužit co možná největšímu počtu lidí. Jen tak klesnou ceny na žádanou výši a ani zboží, ani mzdy neklesnou pod úroveň zdravého hospodářského podnikání. Pokud není dosti práce, jak tomu je v celé řadě států v dnešní době, nutno pracovat za podmínek sebe nepříjemnějších, neboť jen tak se umožní vypracovat se k lepším časům, kdy bude možno počítat s většími výdělky. Toto stanovisko jsem zastával v roce 1922 a moji spolupracovníci je uznali za správné. Snížili jsme ceny výrobků o 50% a moji spolupracovníci přijali mzdy o 40% nižší. Jejich mzdy se od té doby víc než zdvojnásobily a naše výroba zdesateronásobila a umístila jako první na zahraničních trzích. Pomohli jsme svým zaměstnancům, jejichž počet je šestinásobný, dnešního dne 10x, pomohli jsme sobě, prospěli jsme státu a především zákazníkům. Kdybychom se byli neuchýlili k této politice, náš stát musel by celá léta počítat s pasivní obchodní bilancí a spotřeba obuvi by v naší zemi poklesla na úroveň států sousedních. Úkolem průmyslového a obchodního podnikání je hledání nových cest k obohacení tisíců a milionů lidí. Toho lze dosáhnout jen tehdy, když každý výrobek bude vyráběn na místě, kde má k tomu nejpříhodnější a nejpříznivější podmínky. Evropský obchod a průmysl, posuzován z tohoto hlediska, poskytne velmi neutěšený obraz. Národy ohraničené vývozními cly potírají sousední národ, kterému se podařilo tyto hradby pobourat a považují jej za svého národního nepřítele. Výsledek této úzkoprsé politiky z hlediska obuvnického a kožařského průmyslu je ten, že 1 miliarda lidí chodí bosa. Je tomu tak i v jiných odvětvích průmyslu a není divu, že se hledí na Evropu, která byla kdysi průkopníkem světové kultury a civilizace, jako na zemi, která je násilně vtlačována do pozadí a dokonce, že se mluví o jejím zániku. Nelze popřít, že síla amerického průmyslu a velké bohatství Američanů vděčí tomu, že Spojené státy vybudovaly jeden jediný trh. To není vojenská moc, která jim zajistila tuto nadvládu nad světem, ale schopnost služby veřejnosti, kterou jsou schopny poskytnout a také poskytují ostatním národům. Povinnost evropských států, kolébky obchodu a průmyslu, je vyrábět a prodávat, ne kopat hluboké zákopy mezi jednotlivými státy v podobě vysokých cel a tím brzdit obchodní podnikání. Velké evropské státy potřebují muže, kteří by se nebáli hněvu podnikatelů, kteří budou nuceni počítat s tím, že ztratí část svého kapitálu, ani kletby milionů dělníků, kteří budou nuceni se přechodně spokojit s nižší mzdou. Takový zákrok ve všech zemích jest jediným prostředkem k ozdravění hospodářských poměrů států, ke snížení cen, zvýšení mezd a povede k rozkvětu netoliko soukromého podnikání, ale i k prospěchu Evropy a dobru lidstva.